Азаттыгына ушун акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 19 августтагы жарым сааттык таңкы уктурууну баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Ооганстандын Жалал Абад шаарында ооган желегин көтөрүп акцияга чыккан ондогон адамдарды талиптер күч менен таратты.
Ооган кызы катары мен аларга ишенбейт элем. Себеби алар убадаларын толук аткарышпайт. Эгер алар ушунчалык эле аялдардын укугун коргогусу келсе, Герактагы кыздарга университетке барууга тыюу салмак эмес.
АКШ иммунитети начар адамдарга COVID-19 каршы вакциналардын 3-чү дозасын алууга уруксат берди.
Биз дайыма вирустан бир кадам алдыда болуу үчүн иштеп жатабыз. Ошондуктан биз дүйнө жүзүндөгү баардык жарандардын вакцинабызга жетүүсүнө жол ачууну максат кылабыз.
Бишкекте пикетке чыккан Ооганстандыктар маселеси жана 66 жашында дүйнөдөн өткөн маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгилүү искусство изилдөөчү Екатерина Узнованы эскеребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Ооганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан берки алгачкы интервьюсунда америкалык аскерлер 20 жылдан кийин бул өлкөдөн чыгып кетерин жарыялаганда башаламандыкка жол бербөө мүмкүн болбогонун айтты. 18 августта Байден ABC News телеканалына курган маегинде Кабул аэропортундагы окуя тууралуу айтып жатып, башаламандык баары бир чыкмактыгын белгиледи. Байден Талибан америкалыктарды жана союздаш өлкө өрдүн жарандарын алып чыгып кетүүгө жардам берип жатканын, бирок алардын эл аралык миссиясына көмөктөшкөн оогонстандыктарды эвакуациялоодо айрым кыйынчылыктар бар экенин кошумчалады. Буга чейин АКШнын коргоо министрлиги Кабул аэропортуна 4,5 миңге жакын америкалык аскер бар экенин, алар менен талиптер ортосунда каршылык жоктугун, командирлери менен байланыш ачык жүрүп жатканын билдирген болчу. Ооганстанда Талибан кыймылы башкала Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен бириккен араб эмирликтеринде экендиги белгилүү болду. Бул тууралуу эмирликтердин тышкы иштер министрлиги кечээ 18 августта жарыялаган билдирүүдө айтылат. Анда Гани жана үй бүлөсү гуманитардык негизде өлкөгө киргизилгени белгиленген. Талибан кыймылы башка мамлекеттерге кол салбай турганын айткан менен Ооганстанда буга чейин түзүлгөн ири террордук уюмдар ишмердүүлүгүн дале улантууда. Андыктан коркунуч ошолордон болушу ыктымал, мындай пикирин Азаттык радиосуна Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. 18 августта эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып, Иманкулов кыргыз бийлиги радикалдуу күчтөргө мүмкүнчүлүк бербей турганын, ички дагы тышкы дагы абал кылдат анализденип жатканын айтты.
Кээ бир эс жоктор болушу мүмкүн, талибандардын жанагы монтип жеңилде бийликти алып алды деп анан шыктанып алып анан бизди ушундай кылабыз дегендер болсо, биз андайга жол бербейбиз. Ачык айтайын, биз деген мыйзамдуу демократиялык мамлекетпиз. Ички жагысы дагы, сыртын дагы биз анализ кылып атабыз. Чоң коркунуч деле жок бизде азыр. Андай ячейка биринчисин кармалып атат, ошого карабастан биз кылдат изилдеп турабыз
деп белгиледи Марат Иманкулов. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кечээ АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер менен жолугуп, кызматташтык маселелерин талкуулады. Казакбаев Кошмо Штаттарга Ооганстандан Кыргызстандын 15 жаранын Казакстан менен бирге коопсуз эвакуация кылууга, андан мурдараак кыргыз жарандарын 3-чү өлкөгө чыгарып кетүүгө жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык аялдар менен балдарды биргелешип алып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү жагы дагы айтылды. Казакбаев Кыргызстан 500 ооган студентине виза бермей болгонун, Ооганстанда абал турукташса гуманитардык жардам жеткирип берерин кошумчалады. Америкалык дипломат Кыргызстандын бул аракеттерин оң баалап, Кошмо Штаттар Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде оогонстандык 150 студенттин окуусун каржылоого даяр экенин белгиледи. Жолугушууда эки өлкө ортосунда кызматташтык боюнча базалык макулдашуунун долбооруна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жана башка артыкчылыктуу багыттар талкууланды. Башка жаңылыктардан, бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Буга байланыштуу Чүй жана Ысык Көл облустарынын аймагындагы негизги автожолдорго убактылуу чектөө киргизилип турарын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Мекеме айдоочуларды ыңгайсыздык жаралганын түшүнүү менен кабыл алууга, каттамдарды алдын ала тактап алууга, тыгын пайда болбош үчүн эрежелерди жана жолдо жүрүү маданиятын так сактоого чакырды. Жыйынга Армения, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын жана Өзбекстандын премьер-министрлери келери буга чейин айтылган болчу. Кыргызстанда ири 3 шаарда мэрлике талапкерлерден документ кабыл алуу мөөнөтү кечээ 18 августта аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда Бишкекте жана Ошто бирден гана талапкер чыкты. Алар азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиев менен Алмаз Мамбетов. Жунушалиевдин талапкерлигин министрлер кабинети жана шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы, ал эми Мамбетовду шаардык кеңештеги аманат деп аталган көпчүлүк коалициясы көрсөттү. Токмокто мэр болуу ниетин жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев жана Азат Кубатбек уулу билдиришти. Самаевди шаардык кеңештеги көпчүлүк, ал эми Кубатбек уулун азчылык коалициясы көрсөтүштү. Депутаттар аталган шаарлардагы мэрлерди 26 августта шайлашат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын мурдагы башчысы учурда тергөө абагында жаткан Фарид Ниязовдун билдирүүсүнө жооп кайтарып, ал өзүн элге саясий туткун жана күнөөсү жок болсо да жабыркап турган адам катары көрсөткүсү келип жатканын билдирди. 18 августта Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирип, аны атайын кызмат жана ички иштер министрлигинин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалаганы болчу. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендер 900 миңден ашты. Бул талап кылынган көрсөткүчтүн 38% түзөт. Соңку жаңылыктардын айрымдары азырынча мына ушулар жеңиш.
Рахмат сизге, Рахат Кеңеш айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгашкан, ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп кабарлады. Абанын тау Чүй өрөнүндө 34, Талас өрөнүндө 33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 36 градус ысык болот деп билдирди. Ысык Көл облусунда 25, Нарын облусунда 26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, 32 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. 18 августта Ауганстандын Жалал абад шаарында ооган желегин көтөрүп акцияга чыккан ондогон адамдарды талиптер күч менен таратты. Андан бир күн мурда талибан кыймылы алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, адам укугун сактоону убада кылган эле. Талиптер Кабул шаарынын курчоого алганда өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани Бириккен Араб Эмираттарына келгени белгилүү болду. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Талибан Кабул шаарын ээлегенден берки 2 күн тынч өткөн болсо, 18 августта эл арасында нааразылыктын белгиси байкалды. Шаршамбы күнү Ооганстандын чыгышындагы Жалал абад шаарында ондогон адамдар кара, кызыл жана жашыл түстөгү ооган желегин көтөрүп акцияга чыгышты. Бирок эл аралык маалымат каражаттары жарыялган видеолордон талиптер чогулгандарга ок атып, элди күч менен таратканын көрүүгө болот. BBC'nin puştun kızmatı Taliban'a karşı narazılık aksaları Kunar, Hos şaharlarında da ötkönün mitingçiler Oğan jeregin celbiretip duruşkanın kavarladı. Oşun ile şarşembe günü Oğan başkılasında talip joğuçuları kalın elin arasından aeroportko ötünü kalagan adamlardı savap çatkan videoda taradı. NATO'nun koopsuzluk tarmağında okulları aeroportun girevetişindeki bul okuyada 17 kişi jara atalganı bildirdi. Bir gün murda Taliban'ın bozgunda jürgün negizde üçlerinin biri Abdulgani Baradar Oğanistan'a kayıtıp gelgen jananı olay taliplerin okulları Kabul'da algaçkı mağalma жыйын өткөрүшкөн. Анда Талибандын узак жылдан бери көмүскөдөн иш алып барып келген басма сөз өкүлү Забиулла Мужахет Ооганстанда исламдын баалуулуктарын карманган, ар кайсы саясий күчтөрдүн башын бириктирген өкмөт түзүүлөрүн белгилеп, өч алуу болбойт деп убада кылган.
Биз эске салып коелу, баардык адамдарды кечирдик, себеби бул Ооганстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн керек. Бизге каршы турган баардык топторго ырайым берилет.
Деп айткан Забиулла Мужахит. Талибандын өкүлдөрү Ооганстанда адам укуктары сакталат деп ишендирип жатат. Мужахит талиптер тышкы дүйнө менен тынч мамиле түзүүнү көздөй турганын, аялдарга иштөөгө, билим алууга уруксат берилерин кошумчалаган жана аялдар исламдын алкагында коомдук турмушта активдүү болот деп белгилеген. Бизге өлкө ичинде да сыртында да душман кереги жок деп айткан эле Мужахит. Бирок батыш өлкөлөрү да ооган активисттери да мындай убадалардан күмөн санап турушат. Эл аралык журналисттер Кабулда жашоо тиричилик өз калыбына түшүп келе жатканы менен мурда дай аялдар көчөгө чыкпай калганында айтып жатышат.
Ооган кызы катары мен аларга ишенбейт элем, себеби алар убадаларын толук аткарышпайт. Эгер алар ушунчалык эле аялдардын укугун коргогусу келсе, Гераттагы кыздарга университетке барууга тыюу салмак эмес.
Деп билдирди кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн Ооганстандагы активист Паштана Дурани. Евробирлик Ооганстанга жардам иретинде бериле турган каражаттарды убактылуу токтото турууну чечти. Вашингтон Оогансандын борбордук банкынын АКШдагы эсептерине чектөө койду. Эл аралык валюта фондунун апрелдеги маалыматына ылайык, Оогансандын алтын жана валюта резерви $9 миллиард ашат. Талибан АКШнын санкциялык тизмесинде турат. Андыктан Вашингтон жана анын өнөктөштөрү жаңы ооган өкмөттүн таанымайынча талиптер бул каражатты колдоно албайт.
Эгер Талибан өз жарандарынын укугун коргой турганын айтып жатса, анда биз алардын бул сөзүн аткарганын, билдирүүсүн ишке ашырганын байкап турабыз.
Деди АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нэт Прайс. Улуу Британиянын премьер-министр Борис Джонсон да дүйнө Талибандын сөзүн эмес кадамдарына баа бере турганын айтты. Талибандын лидерлеринин бири Барадардын Ооганстанга келиши менен Кандагарда жаңы өкмөттү куруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр башталганы кабарланды. Талибан Оогансандын улуттук жарашуу боюнча жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла, мурдагы президент Хамид Карзай жана Хизби Ислами саясий тобунун лидери мурдагы талаа командири Гүлбедин Хикматияр менен байланышта экенин билдирди. Ооган элитасынын бир бөлүгү Талибандын 20 жылдан кийин кайра бийликке келишин кабыл алууга аргасыз болсо, айрымдары каршылык көрсөтүүгө аракет кылууда. Маселен, Оогансандын биринчи вице президенти Амрулла Салех президент Гани өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу өзүн убактылуу мамлекет башчы деп жарыялады. 18 августта Оогансандын Душанбедеги элчилиги Салехти Оогансандын мыйзамдуу президенти деп тааный турганын билдирди. Ал эми Ооган баш калаасы Курчоодо турганда дем алыш күнү өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани Бириккен Араб Эмираттарына келгени белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. Бишкекте пикетке чыккан Ооганстандыктардын маселеси. Деги эле Кыргызстанда чет элдиктер качкын макамына алуунун жол жоболору тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын жетекчиси Жипара Мамбетова менен маектештик. Ага суроолорду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди берген.
Жипара айым, саламатсызбы? Оогансандын Кыргызстандагы жарандары 18 августта Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жана АКШнын элчилигинин алдына чыгып, Кыргызстандан аларга качкын деген макам берүүнү талап кылышты. Ушул тапта Кыргызстанда качкын макамын алууга арыз берген жана бул маселе боюнча жүргөн канча оогандык бар?
Бизге азыркы күндө акыркылары мисалы 2-3 ай мурда кайрылган. Өзүңүздөр билесиздер, баягы Афганистанда абал курчуп кетпедиби? Акыркы эле бир жуманын ичинде. Ошол курчуган абалдын негизинде кайрылган жарандар жок. Мурда атан кайрылгандар бар, алардын саны бүгүнкү күндө 67 түзөт. 67 Афганистандын жараны ошол баш байнек сурап бизден өтүнүч менен кайрылганда.
Алардын айрымдары айтып атат, алды бир 20 жылдан ашык Кыргызстанда жүрөбүз, туруктуу жашап атабыз, бирок качкын макамына албагандыктан маселе эле жаралып атат депчи. Кандай тартипте каралат тиги качкын макамын берүү?
Булар башта бизге кайрылган. Ошол убакта эми ыйгарым укуктуу орган болуп, эми миграция кызматы ар кандай болуп түзүлүп атпадыбы? Мисалы, бирде министерство болуп, бирде кызмат болуп. Ошол убактагы миграция жаатындагы ыйгарым укуктуу органга кайрылган. Булардын арызы белгиленген тартипте мыйзам алкагында каралып чыккан. Бирок качкын макамын алууга негиздүү себеби жок болгондуктан качкын статусун берүүгө баш тартылган. Булар эми соттук тартипте биз менен соттошкон, ыйгарым укуктуу орган менен, жогорку сот чечимине чейин колдорунда бар. Айрымдары 2-3 жолу кайра-кайра кайрылып биз менен соттошкон учурлары да бар. Биз бардыгын толук айта алабыз. Жогорку соттун чечими дагы ошол ыйгарым укуктуу органдын баягы талабын канааттандырып, качкын макам берүүдөн баш тартылсын деген атайын чечим чыкканда, мыйзам алкагына караганда булар ошол жогорку соттун чечимин алган күндөн баштап 1 айдын ичинде биздин өлкөдөн чыгып кетиш керек болчу. Бирок ошол булар чыгып кетпестен, мындайча айтканда баягы нелегально деп коебуз, мыйзамсыз булар эми өлкөнүн аймагында жүрүп атат да. Бирок бизде билесиздер, Бириккен Улуттар Уюмунун улуттук офиси бар. Ал офис карап көрүп, буларга өздөрүнүн баягы мандатынын чегинде өздөрүнүн баягы мандатный статус беженца деп коебуз, ошол макамды беришкен да. Себеби алар өздөрүнүн баягы чечиминде ошондой качкын деп кабыл алган экен да. Бирок биз баягы улуттук мыйзамдардын негизинде биз аларды качкын деп тааныган эмеспиз. Качкын макамын бергенге мындай эч кандай негиз болгон эмес да. Качкын макамы өзү негизи алганда, бул макамдын мааниси Мисалы, Кыргызстан кайсы бир чет өлкөнүн жаранына качкын макамын берсе, демек Кыргызстан ошол чет өлкөнүн жаранын өзүнүн коргоосуна алат деген маанини түшүндүрөт да. Биз ошол эми берген эмеспиз, защита берген эмеспиз. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму ошол баягы коргоону берип, азыркы учурда булар ошол Бириккен Улуттар Уюмунун коргоосунда турган адамдар деп түшүнсөк болот да. Ошон үчүн булардын баягы өлкөдөн чыгып кетпей, бирден бир себеби чыгып кетпей жашап аткан бирден бир себеби да ушул нерсе деп айта алабыз.
Биз эле Кыргызстанда качкын макамын алуунун жол жобосунда анан бул макам кандай артыкчылык берет?
Өзүнүн өлкөсүнүн, жашап аткан жеринен, мисалы, кандайдыр бир улуту жагынан, диний жагынан, расасы тууралуу же саясий көз карашы, мүмкүн бир социалдык бир топтордун баягы ичинде жүргөндүгү боюнча кандайдыр бир куугунтук көрүп, бизден башпаанек сурап келген адамдардын өтүнүчү каралат. Өтүнүч бир 6 айдан 1 жылга чейинки убакта каралып бүтөт да. Ошол убакыттын ичинде биз же качкын деп таануу боюнча чечим чыгарышыбыз керек, же качкын макамынан баш тартуу боюнча чечим чыгарышыбыз керек да. Качкын макамын баш тартуу чечимин алар баягы соттук тартипте даттанууга укуктуу болушат. Соттук процедуралардын баардыгынан, баягы госпошлиналардан булар бошотулган, баардыгы бекер. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, качкын макамын алгандар кандай артыкчылыкка ээ депчи? Бул биринчиден жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 3 жылдан кийин Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганга толуу укуктуу. Алар ошону ала алышат. Ал эми качкын макамын алып жүргөн убакта визасыз режимде жүргөнгө, уруксат кагазын албастан эле иштегенге, медициналык жардам алганга, билим алганга ошондой шарттар каралган. Анан ошондой эле жанагы турак жай кодексинин 71 беренесинде белгиленген, эгерде мисалы муниципалитеттин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүгү болсо, турак жай бергенге баягы болот деген мындай ченем бар да. Бирок эми өзүңүздөр билесиздер, бул маселе бизде аябай эле курч боюнча тилекке каршы биз турак жай менен мамлекет тарабынан камсыздап бере албайбыз.
Ушул Ооганстандагы акыркы саясий кырдаалдан улам памирлик кыргыздарында маселеси көтөрүлүп атпайбы? Ушул күнгө чейин ошол оогандык кыргыздарга канчасы ушул качкын макамын берүү боюнча арыз менен кайрылды, анан жарандык алуу боюнча дагы арыздар каралып жаткан тууралуу маалыматтар бар. Жалпы ушул оогандык кыргыздар тууралуу эмнелер белгилүү?
Оогандык кыргыздар да билесиз, алар баягы талиптер ошо бийликке келет дегенден баштап эле алар өздөрүнүн баягы жанагындай опасение деп коебуз, өзүнүн баягы коркуу сезимдери болуп, өзүңүздөр билесиздер, 12-июль күнү Тажикстан аймагына качып киришкен. Негизи алар ошол жактан баш калка деле сурашкан, качкынбыз биз, ушу талиптерден коркуп качып келатабыз депчи. Бирок кайра ошол убакта жанагы расмий Душанбе, биз да ооган бийлиги алардын кепилдиги менен аябай коопсуздугуна кепилдик беребиз деген жүйө менен аларды артка кайтарганда, негизи буларды ошол келген жери кабыл алып, ошондой эл аралык өзүнө болгон милдеттенмелерди аткарыш керек болчу. Азыркы күндө деле оогандык кыргыздар бизге чалып атат, ушундай коркунуч бар талиптерден. Кыздарыбызды тартып алат экен, тиги малдарыбызды тартып алат экен дегенден эмелерден коркуп атабыз. Мүмкүнчүлүк болсо биз Кыргызстанга барып жашаганга биз даярбыз дегенчи. Эми бул маселе менен тийиштүү иштерде тышкы иштер министрлиги өзүнүн баягы компетенциясын чегинде иш алып барат деп ойлойм.
Азыр Ооганстанда ошол жашап, алакта байырлап кийин Кыргызстанга көчүп келип анан жарандык алгандар бар да бул жакта?
Ооба.
Булардын саны канча болуп атат азыр бизде?
Бүгүнкү күндө 106.
106. Фамилия кыргыздар.
Фамилия кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын, жака келгендердин баардыгы толугу менен Кыргызстандын жарандыгын алышты. Буюрса алар эми баягы этникалык кыргыз эмес, кадимки эле биздин Кыргызстандын жарандары.
Чоң рахмат маегиңизге.
Рахмат сиздерге дагы.
Маек Бакыт Төрөгелди уулунун маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Афганистанда Талибан кыймылы башкала Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй-бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирлигинде экендиги белгилүү болду. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 августта АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алмаз Мелстер менен жолугуп кызматташтык маселелерин талкуулаганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн 19 августта Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Ор деген сайтыбызда толугураак жайгашкан, ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. АКШ иммунитети начар адамдарга COVID-19 каршы вакциналардын 3-чү дозасын алууга уруксат берди. Алгач калктын аярлуу катмары кошумча эмделери айтылууда. Түркияда болсо 7 миллионго жакын жаран июлдан бери вакцинанын 3-чү дозасын алды. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакцина жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын эскертүүдө. Элвира Будайкиева кепти улайт.
Кабарларга караганда АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын союу тууралуу билдирүү жасайт. Вакцинанын 2 дозасын алгандан кийин 8 ай өткөн соң адамга 3-чү доза сайылышы мүмкүн. Бул тууралуу New York Times жана Washington Post басылмалары өз булактарына таянып жазышты. Маалыматтарга ылайык, мындай билдирүү ушул апта ичинде жасалышы ыктымал. Саламаттык сактоо тармагындагы адистер коронавирустун дельта штаммынан улам жана вакцинанын натыйжалуулугу убакыт менен төмөндөй турганы тууралуу маалыматтардын айынан 3-чү доза зарыл деген жыйынтыкка келишкен. 3-чү доза алгач карылар үйүндөгүлөргө, мед кызматкерлерге жана улгайгандарга сайылары күтүлүп жатат. Бул иш-аракеттер биздин аярлуу катмардагы жарандарды коронавирустан коргоону камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан, деди АКШнын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун директору Рашель Валенский. Учурда Кошмо Штаттарда 12 жаштан жогорку адамдардын 60% эмделгенине карабай коронавирустун дельта штаммы кеңири жайылып жатат. Вакцина албагандардын арасында катуу ооругандар жана каза болгондор көп. Бирок айрым эксперттердин айтымында Moderna жана Pfizer BioNTech вакциналарынын 2 дозасы же Johnson & Johnson вакцинасынын 1 дозасы кээ бир адамдарды, айрыкча иммундук системасы алсыз адамдарды тийиштүү түрдө коргой албайт. Ал эми учурда бул 3 вакцина АКШда шашылыш түрдө колдонууга бекитилгени кабарланды. BioNTech компаниясынын негиздөөчүсү Уур Шахин АКШнын тамак аш жана дары-дармек башкармалыгынын жарыялаган отчетуна ылайык, вакцинациянын 3-чү дозасы коронавирустун бардык штамдарына, анын ичинде дельта вариантына каршы да туруштук бергенин жарыялады.
Биз дайыма вирустан бир кадам алдыда болуу үчүн иштеп жатабыз. Ошондуктан биз дүйнө жүзүндөгү бардык жарандардын вакцинабызга жетүүсүнө жол ачууну максат кылабыз,
деди Шахин. Деген менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өтө зарыл учурларды эске албаганда кошумча эмдөөгө шашылбай турууга чакырып жатат. Өткөн аптада уюмдун башчысы Тедрос Аданас Гебрейесус вакцина жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын, кошумча эмдөө жараяны теңсиздикти күчөтөрүн эскерткен.
I understand the concern of all governments.
Биз бай өлкөлөргө кетип жаткан вакцинанын кирешеси аз мамлекеттерге тезинен бурушубуз керек. Мындан улам дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир дегенде сентябрь айына чейин кошумча дозаларга мораторий жарыялоого чакырат. Ар бир өлкөдө калктын кеминде 10% эмделиши керек,
деп билдирген Гебрейесус. Учурда Кошмо Штаттардан башка бир топ өлкөлөрдө калктын бир бөлүгүн кошумча эмдөөдөн өткөрүү маселесин караштырып жатат. Калкынын жарымынан көбү коронавируска каршы толук эмделген Израилде 30 июлдан тарта жашы 60 өткөн жарандарга вакцинанын 3-чү дозасы бериле баштады. Ошондой эле июлдан бери Түркияда коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштаган. Өлкөдө 50 жаштан жогорку жана медиктер мурун сайдырган 2 доза вакцинадан айырмаланып, 3-чү дозаны каалаган фирманын вакцинасын сайдыра алат. Учурда Түркияда Кытайдын Sinovac жана Германиянын Pfizer BioNTech вакциналары сайылууда. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган июнь айынын башында коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын алган. 83 миллион калкы бар Түркияда 17 августта берилген маалымат боюнча 33 миллиондон ашык жаран коронавирус эмдөөсүнүн 2-чү дозасын, 7 миллион киши 3-чү дозасын алды. Вакцина 15 жаштан улууларга сайылууда. Ал ортодогу Русияда акыркы апталарда коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйдү. Каза болгондор Москвада, Санкт-Петербургда, Краснодар крайында жана Иркутск облусунда көп. 13 августта Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти вирусту жуктуруп алгандар быйыл июлда былтыркыга караганда 60% көп экенин ачыктады. Департамент буга башкала Москвада катталган коронавирустун жаңы штамдары себеп болгонун билдирди. Орус бийлиги өлкөдө коронавирус коронавируска каршы вакцинанын 4 түрүн иштеп чыкканы менен батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Орусияда эмделгендердин саны өтө төмөн бойдон калууда. Тактап айтсак, Орусиянын 146 миллионго жакын халкынын 27 пайызы гана вакцинанын биринчи дозасын сайдырган. Ал эми акыркы апталарда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан коронавирусту жуктургандардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Августтун башынан бери өлкөдө күнүнө кеминде 100 ашык киши вирустан көз жумганы катталууда. Ошондой эле Казакстанда ревакцинация быйыл октябрда башталышы мүмкүн. Бул деген кайрадан вакцинанын 2 дозасын алуу дегенди билдирет. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цой Казакстанга коронавируска каршы Германиянын Pfizer BioNTech вакцинасы октябрда келерин алгач балдарга жана кош бойлуу аялдарга сайыларын ачыктады. Учурда Казакстанда орусиялык Спутник V, казакстандык Казвак, кытайлык Синофарм жана Коронавак вакцинасы сайылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 14 августта 66 жашында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, искусство таануу илимдеринин кандидаты, белгилүү искусство изилдөөчү Екатерина Лузанова дүйнөдөн өттү. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Лузанованын искусствого арнаган эмгеги тууралуу замандаштарынан маалымат таптаган.
Екатерина Лузанованын күтүүсүздөн аккан моюн сунушу ал өзү эмгектенип кеткен улуттук консерваториянын эмгек жамаатына 3 күндөн кийин гана белгилүү болгон. Аталган окуу жайда музыканын теориялык багыты боюнча окутуучулук кылып келген Лузанова мындан 3 жыл мурун өз каалоосу менен кызматынан кеткен. Ал кесиптештерине чет өлкөгө уулу менен бирге кетэрин айтып, ошол кезден бери маданий чөйрөдөн эч ким менен кабарлашкан эмес. Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын жетекчиси Муратбек Бегалиев Екатерина Лузанова менен белгилүү композитор Мукаш Абдыраевдин классында бирге окуган. Бегалиев консерватория ачылган кезде проректор катары аны ишке чакырган. Бегалиев Лузанованы маданияттын эң орчундуу жерлеринде эмгектенип, журналистикада, музыка талдоодо, жалпы искусство изилдөөчү катары ысымга алды дейт.
Чейрек кездешчү таланттардан болчу. Мына кыргыздын музыка тарабында талдоочулардан бир нече аксакалдарыбыз бар, бир топтору кетип калган, бирок ошо кетпей ушу жерде өмүр бою эмгектенип келген фанаттардын бири мына ушу Лузанова Екатерина Сергеевна болчу. Бул жалаң эле проректорлук жумушту эмес, чыгармачылыкта дагы аябай көп эмгек жасады. Көптөгөн китептери бар музыканы талдоо боюнча.
Музыка таануучу Жипар Акматова маркум замандашын Орто Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын музыкасын изилдегендер Александр Затаевич, Виктор Виноградовдун жолун улаган мыкты таланттардын катарына кошот.
Ал анткени чынында эле ушу кыргыз музыкасынын өзгөчөлүгүн кылдаттык менен изилдеп келип, чогуу Камчыбек Шаменович Дүйшалиев менен чогуу эмгек жаратышкан булар. Кыргыздын элдик музыкасы деген китеби бар. Ал китеп бир нече бөлүмдөн туруп, ар бир кыргыз музыкасынын өзгөчөлүгүн, макилин, кайрыгын, гармониясын баардыгын иликтеп, ушу Елена Сергеевна кыргыз музыкасы үчүн чоң эмгек жасады. Эми ошонун жолун улай турган өзүнүн шакирттери да артында калды деген ойду айтат элем.
Екатерина Лузанова 1999-жылы искусство таануу илимдеринин доктору Камчыбек Дүйшалиев менен биргеликте Кыргыз элдик музыкасы аттуу китепти иштеп жарыкка чыгарышкан. Дүйшалиев ал китеп мыкты табылга болгондугун, бирок өкүнүчтүүсү эмгек бааланбай калганын айтып кейиди.
Ошол китептин баа чыгуубай калды да, себеп дегенде эч кандай сыйлыктар берилген жок. Ошол сапатына жараша сыйлык албай калды да, анткени китеп чыккан кезде жакшы баалашкан жок да. Ошол китепти даже мамлекеттик сыйлыкка сыйлык бериш керек болчу, көрсөтүш керек болчу. Ошон үчүн ал китептин багы ачылбай калды, дагы эле ачыла элек. Ал китепти азыр студенттердин баарысы окуп атышат, ошону менен экзамен беришет, зачет беришет.
Ал арада социалдык тармактарда белгилүү коомдук ишмерлер кыргыз искусствосу өтө билимдүү, музыка чөйрөсүнө зор эмгек жасаган таланттан айрылды деп пикир билдиришүүдө. Айрым замандаштары Лузанованы классикалык музыканы жайылтууга салым кошкон өнөр ээси катары сыпаттап жатышат. Бир канча жылдык музыка чөйрөсүндөгү мээнети текке кетпей, артында көптөгөн шакирттерди тарбиялаганын кеп кылышууда. Искусствотану илимдеринин кандидаты, профессор Екатерина Лузанова 1955 жылы Казахстандын Көкчөтөө облусунун Зериндин районунда туулган. 1979 жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун музыка таануу жана композиция боюнча эки адистигин аяктаган. Кийин 3 жыл бою Республикалык илимдер академиясынын аспирантурасында окуган. 1986 жылы Корсаков атындагы Ленинград мамлекеттик консерваториясында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 1979 жылы Бүбүсара Бишиналиева атындагы искусство институтунда музыка таануучу болуп педагогикалык ишмердүүлүгүн баштаган. 1993 жылдан бери Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында окутуучулук ишин уланткан. Бул убакыт аралыгында Лузанова мугалим ден кафедра башчылыгына жана Кыргыз улуттук консерваториясынын илимий иштер боюнча проректорлугуна чейин жеткен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар Азаттык орт деген сайтыбызда жайгашкан.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, 19-август кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду Азаттык радиосунан баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын банктар бирикмеси салык кодексинин жаңы редакциясына каралып жаткан сунуштарга нааразылык билдирип чыкты.
Заңды өзгөртүү бүт законодательный эмелерге баар тең киргизиш керек. Анда биздин закондорго өзгөртүүбүз керек, анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандан уурдалып Түркияга жеткирилген Орхан Энанынын өлкөдөн чыгарылышы боюнча кылмыш ишин тергей баштады.
Чек арадан низамсыз өткү да. Демек, пограничная служба күнөөлүү да буга. Ким өткөзгөн? Ошондуктан мен эми арыз жазгам. Пограничная службанын үстүнөн иш козголгула. Кантип тирүү адам низамсыз өтүп кетти депчи.
Россия Талибан кыймылын терорчул деп таанып, ага Орусия тыюу салганы менен соңку жылдары талиб жоочуларынын анабашылары Москванын ардактуу коногуна айланды. Мындай саясий эки жүздүүлүктүн себеби эмнеде? Алдыдагы жарым саатта жооп ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган орчуну окуялар жаңылыктардын түрмөгү менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Ооганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан берги алгачкы интервьюсунда америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин бул өлкөдө башаламандык болбой коюбуйт эле деген пикирин айтты. 18-августта Байден ABC News телеканалына курган маегинде Кабул аэропортундагы окуя тууралуу айтып жатып, башаламандык баары бир чыкмактыгын белгиледи.
We're going to go back in hindsight and look, but the idea
биз артка кылчайып дагы териштирип ойлонобуз албетте, бирок аскерлерди чыгарып кетүү канткенде башаламандыксыз болмок экенин айта албайм, деди Байден. Байден Талибан америкалыктарды жана союздаш өлкөлөрдүн жарандарын алып чыгып кетүүгө жардам берип жатканын, бирок алардын эл аралык миссиясына көмөктөшкөн уугандандыктарды эвакуациялоодо айрым кыйынчылыктар бар экенин кошумчалады. Буга чейин АКШнын коргоо министрлиги Кабул аэропортунда 4,5 000 жакын америкалык аскер бар экенин, алар менен талиптер ортосунда каршылык жоктугун, командирлери менен байланыш ачык жүрүп жатканын айткан болчу. Ооганстанда Талибан кыймылы башкала Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирликтеринде экендиги белгилүү болду. Бул тууралуу кечээ аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирип, Гани жана үй бүлөсү гуманитардык негизде өлкөгө киргизилгенин айтты. Эл аралык коомчулук, анын ичинде Кыргызстан, Ооганстанды азыркы абалда жалгыз калтырса кесепети жакшы болбойт. Мындай пикирин 18-августта Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып, Search for Common Ground уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров билдирди.
Кайда болбосун, эмне болбосун, кайсы улутта болбосун, баары адам келди. Бул реалдуулук талибандар. Аларды изоляцияга кайра түрткөндөн көрө, аларга ачылып кандай жактарынан биз жардам бере алабыз? Себеби эгерде изоляция боло бере турган болсо, жакырчылык деген нерсе болот, иш ара келишпестик деген болот, анын арасында мүмкүн жарандык согуш дагы чыгып кетиши мүмкүн. Эл аралык коомчулук афган элинин келечекке кадам таштоосуна эмне кандай мүмкүнчүлүк болсо да ошону колдонуш керек
деп белгиледи Кеңешбек Сайназаров. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 августта АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер менен жолугуп, кызматташтык маселелерин талкуулады. Министр Кошмо Штаттарга Ооганстандан Кыргызстандын 15 жаранын Казакстан менен бирге коопсуз эвакуация кылууга, андан мурдараак кыргыз жарандарын 3-үнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык аялдар менен балдарды биргелешип алып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү жагы дагы айтылды. Казакбаев Кыргызстан 500 ооган студентине виза бермей болгонун, Ооганстанда абал турукташса гуманитардык жардам жеткирип берерин кошумчалады. Америкалык дипломат Кыргызстандын бул аракеттерин оң баалап, Кошмо Штаттар Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде Ооганстандык 150 студенттин окуусун каржылоого даяр экенин билдирди. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык боюнча базалык макулдашуунун долбооруна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жана башка артыкчылыктуу багыттар талкууланганын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын мурдагы башчысы учурда тергөө абагында жаткан Фарид Ниязовдун билдирүүсүнө жооп кайтарып, ал өзүн элге саясий туткун жана күнөөсү жок болсо да жабыркап турган адам катары көрсөткүсү келип жатканын билдирди. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирип, кечээ атайын кызматтын жана ички иштер министрлигинен жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалаган болчу. Европа биримдиги алардан башка алка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Евро биримдиктин ички иштер министрлери чукул жыйынга чогулуп, Беларусь адамдарды өзүнүн саясий максаттары үчүн пайдаланып жатат деп билдиришти жана түзүлгөн кырдаалга жараша жооп кайтаруу жагын кошумча караштырарын белгилешти. Быйыл жыл башынан бери Евро биримдикке мүчө Литвага чек ара талаптарын бузуп, Беларусь аркылуу 4100 адам, негизинен Ирактын тургундары өткөн, Латвия менен Польшада дагы Беларусь аркылуу барган мигранттар көбөйүүдө. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Буга байланыштуу Чүйдө жана Ысык Көлдө айрым жолдорго убактылуу чектөө киргизилет. Жыйынга Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын, Өзбекстандын премьер министрлери келип катышары айтылган болчу. Кыргызстанда ири 3 шаарда мэрликке талапкерлер аныкталды. Бишкекте азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиев, Ошто дагы азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Алмаз Мамбетов, ал эми Токмокто мэр болууну жогорку кеңештин депутат Урмат Самаев жана Азат Кубатбек уулу деген жаран билдиришти. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендер 900 миңден ашты. Бул талап кылынган көрсөткүчтүн 38% түзөт. Жеңиш,
рахмат сизге. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орус деген сайтыбызда жайгашкан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүнөтүп, күн күркүрөйт деп кабарлады. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 34 градус ысык болсо, Талас өрөөнүндө 33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 36, Ысык Көл облусунда 25, Нарын облусунда 26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын табы 32 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек келип жетти. Кыргызстандын банктар бирикмеси салык кодексинин жаңы редакциясында каралып жаткан сунуштарга нааразылык билдирип чыкты. Уюм өзгөртүүлөр кирсе, органдар банктык эсептер жөнүндө маалыматтарды соттун чечими жок ала баштайт деп кооптонууда. Тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жүйөсү башкача. Кодекстин жаңылоону президент тапшырган эле. Теманы Эрнест Нурматов айтып берет.
Жаңы салык кодексине байланыштуу алгачкы билдирүү Кыргызстандын банктар бирикмесинин Facebook баракчасында жарыяланды. Анда сунушталып жаткан документте мамлекеттик салык кызматына банктын сыр болуп эсептелген маалыматтарды соттун чечими жок алуу укугу берилип жатканы белгиленет. Тагырага мамлекеттик орган салык төлөөчүнүн эсеп ачышы, жабышы жана ага салган акчасы эсептик реквизиттерин өзгөртүүсү жөнүндө суроо талап жөнөтсө, банк ага 3 күндүн ичинде жооп берүүгө милдеттүү болуп калат. Банктар бирикмеси муну купуялуулукту бузуу деп атап, кескин айыптады. Кийинчерээк уюмдун баракчасында билдирүү кайра өчүрүлүп калды. Азаттык Кыргызстандын банктар бирикмесинин төрагасы Анвар Абдыраев менен байланышкан учурда ал сунушталып жаткан өзгөртүүлөр боюнча расмий түшүндүрмө алып жатышканын билдирди.
Биз ага каршыбыз, анан ошондой киргизилсе. Биз банковский сектор, финансовый сектор. Биз каршы болобуз, өзүбүздүн аргументтерди көрсөтөбүз. Анда өзгөртүү бүт
законодательные эмилерге баар тең киргизиш керек. Анда биздин закондорго өзгөртүү киргизиш керек. Анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек.
Кыргызстандын өкмөтү салык кодексинин жаңы редакциясын быйыл жыл башында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен даярдап баштаган. Документ салыктардын бир нече түрүн бириктирүү, администрлөөнү жеңилдетүү жана башка максатта жаңыланары айтылган. Кодекстин долбоору азырынча эч жерде жарыялана элек. Экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын директорунун орун басары Адилет Тубанаев андагы өзгөртүүлөр жөнүндө жооп берди. Ал эсептерде текшерип туруу боюнча сунуштар жеке жактарга эмес, юридикалык жактарга тиешелүү экенине токтолду.
Банк сыры боюнча да сөз жүрүп кетпедиби? Салык кызматы эми банк сырына баягы доступ алып атыптыр депчи. Бирок көп элдер билбейт, азыркы деле убакытта ошол мыйзамга ылайык, банк мен айткан мыйзамга ылайык азыркы деле убакытта биз алабыз да бул баягы салык контролун жүргүзүп атканда.
Кыргызстанда ушул тапта 23 коммерциялык банк бар. Бул жаатта киргизилген ар бир эреже жана талап системаны көзөмөлдөгөн улуттук банктын макулдугу менен жүрөт. Бул мекеме азырынча жаңы сунуштар боюнча так позициясын айтуудан карманууда. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка буларды билдирди.
Межведомственная рабочая группа бар, ошо рабочая группа коммерциялык банктардын өкүлдөрү бар, улуттук банктын өкүлдөрү бар, мамлекеттик органдардын жана ГНС-тен дагы өкүлдөрү бар. Ошо рабочая группа бардык жактарын эске алуу менен карап чыгып, анан мыйзам менен белгиленген тартипте киргизилет.
Улуттук банк соңку жылдары Кыргызстандын банктарынын депозиттик портфели арбып жатканын билдирип келген. 2015-2016 жылдары жарандар банктарда 100 миллиард сомдой акчасын сактаса, 2021 жылдын жай айларынын эсебинде анын көлөмү 200 миллиард сомдон ашты. Адистер, мына ушул жагдайдан улам ар бир кардардын эсеби текшерилүүгө өтсө, адамдар каражатын банктардан чыгарып кете баштай турганын эскертүүдө. Финансист Алишер Акпаралиев бул банктарда акча сактаган жергиликтүү жарандарды да, чет элдик инвесторлорду да чочутат деп эсептейт.
Акыркы 20 жыл боюнча теневой рынок чыгарып атпайбыз алардычы биздин клиенттерибизди, чтобы банковский безналичный перевод, бүт эле банковский услуга менен пользоваться этсин деп. А эгерде андай ошондой эле сунуштар кирсе, ошондой эле өзгөрүш болсо, анда бул откат болуп калат да. Теневой рынок эле да кайра кетип калышы мүмкүн да. Банковский секторго доверие кемейип калышы мүмкүн да. Бизге коркунуч болуп атат.
Жаңы кодекс быйыл октябрь айына чейин иштелип чыгышы керек жана 2022 жылдын башынан тарта ишке кирери кабарланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Аскер прокуратурасы Кыргызстандан уурдалып Түркияга жеткирилген кыргыз жараны теги түрк Орхан Инандынын өлкөдөн чыгарылып кетиши боюнча кылмыш ишин тергей баштады. Инандынын Кыргызстандагы жактоочулары чек ара кызматына каршы башкы прокуратурага арыз берген. Түркияда куралдуу террордук уюмга башкарууга айыпталып жаткан Орхан Инандынын айланасындагы акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелерин жетектеп келген Орхан Инандыны Түркияга чыгарылып кетиши боюнча чек ара кызматынын кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү баштады. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирип, факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 331 беренеси, шалаакылык жана 371 беренеси чек ара кызматынын өтөө эрежелерин бузуу боюнча катталганын ырастады. Башкы прокуратуранын баспасөз кызматы тергөө жөнүндө кененирээк маалымат бере албастыгын билдирди. Орхан Инандынын Кыргызстандагы адвокаттары аскер прокуратурасына кайрылып, чек ара кызматына чара көрүүнү суранган. Жактоочу Талайгүл Токтокунова Инандынын Кыргызстандан алынып кетиши иликтенип, ага тийиштүү кызматкерлерге укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Камчыдан кетеби же башка границадан учуп кетеби, өтүп кетеби, иши кылса чек арадан мыйзамсыз өттү да. Демек пограничная служба күнөөлүү да буга. Ким өткөзсүн? Ошондуктан мен эми арыз жазгам. Пограничный службанын үстүнөн иш козголгала кантип тирүү адам мыйзамсыз өтүп кетти депчи. Эгерде мыйзамсыз өтпөсө, анда мага эмненин кайсыл нормативдик актынын, кайсыл соттун чечиминин негизинде анда өткөзүлдү. Ошону айтып бергиле депчи.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы азырынча кылмыш иши жөнүндө комментарий берген жок. 7-й жылда чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Инанды жоголгондон бери баардык учактар текшерилген деп билдирген. 1-й июнда Бишкекте жоголуп, бир айдан кийин дайыны Түркиядан чыккан Орхан Инанды Кыргызстанда кандай жол менен чыгып кеткени азыркыга чейин белгисиз. Инанды, Түркиядагы жактоочусу Халил Ибрагим Ялмазга аны 3 кыргызстандык күч менен кармап, көзүн таңып, алып чыгууга жардам бергенин айтып берген. Жактоочу алдырынча Түркияда дагы анын кармалып келгени боюнча жаңы жагдайлар жок экенин билдирди.
Мен акыркы жолу Орхан Инанды менен 2 апта мурун көрүштүм. Анкарадан 500 чакырым алыста жашаганым үчүн аны менен башка адвокаттар жума сайын жолугуп жатат. Абалы жакшы. Алгачкы соттук жараян 16-сентябрда башталат деп айтылды. Ушул тапта Анкарадагы абакта кармалып турат.
Саясатчы Адил Турдукулов башкы прокуратуранын чекарачыларга карата кылмыш ишин козгогонун кубаттайт. Бирок Турдукулов иш аягына чыгып, Инанды кандай шартта Түркияга алынып кеткени аныкталарына ишенбейт.
Бийлик дагы сестенип, буга бир реакция жасаганы бул жакшы жашан деген ойдомун. Дагы деле бул ошол Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарын жана жарандык фондун ролу жогору экенин айкинелейт. Бирок бул нерсе аягына чыгатын нерсе бүдөмөк. Экен эгерде андай болсо, анда бул ушул расмий Түркия Анкара менен кагылышууга алып келет да, буга бизди бийлик таптакыр кызыктар эмес.
Ал ортодо президенттик аппараттын мурдагы башчысы, учурда тергөө агында жаткан Фарид Ниязов Орхан Инандынын өлкөдөн чыгарылып кетишине күч кызматтарын айыптаган билдирүү таратты. Анда Ниязов жарандык берүүдө эч кандай мыйзам бузуу болбогонун жана анын уурдалышы Кыргызстандагы күч кызматтары өз жарандарынын кызыкчылыгына каршы чет өлкөлүк атайын кызматтарга кызмат кылып жатканын көрсөтүп турат деп айтылат. Ниязов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевди сындап, Орхан Инандыны Түркияга кыргызстандык күч кызматкерлери жеткирип бериши ыктымал деген божомолдорго кошуларын билдирди. 12-нчи жылда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго 2016-жылы түркиялык 10 атуулга, анын ичинен теги түркиялык Орхан Инандыга кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген негиз менен кылмыш иши козголгон. Саясат талдоочу Алмаз Акматалиев Ниязовдун билдирүүсүн шектүүнүн мыйзам ченемдүү коргонуусу деп баалайт. Акматалиев кандай болгон күндө дагы Инандынын айланасындагы иштерде тергөөнүн мазмуну ачыкталмайынча бийликти бир бетке күнөөлөө эртерек кылат деп эсептейт.
Эми Фарид Ниязов албетте баягы күнөөлүү деп аткан адам албетте баягы коргонот да. Аны деле түшүнсө болот эми. Мен күнөөлүү эмесмин деп баягы сотко чейин эми ал күнөөлүүбү күнөөлүү эмеспи, албетте күнөөлөгөн адам албетте ар дайым мен күнөөлүү эмесмин дейт да. Анан эми аны следствие эле выявлять этпесе менин оюмча ачыш кыйын го.
Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды Түркияда куралдуу террордук уюмдарды башкарууга айыпталып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн 19-августта Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити башталат. Кыргызстанда ири 3 шаарда мамлекет талапкерлерден документ кабыл алуу мөөнөтү кечээ 18-августта кечки саат 6:00 аяктады. Афганистанда Талибан кыймылы башкала Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирлигинде экени белгилүү болду. Европа биримдиги алардан башка алка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз азаттык.org. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Өткөн 20 жылда Москванын Талибанга мамилеси курч душмандыктан кубулма өнөктөштүккө чейин өсүп жетилди. Кремль башында бул кыймылды террорчул деп таанып, ага орусияда тыюу салса, соңку жылдары талип жоочуларынын анабашылары Москванын ардактуу коногуна айланды. Мындай саясий эки жүздүүлүктүн себеби эмнеде? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жооп издеди.
Москва Орусиядагы Чечен согушунун маалында Ооганстанды ошол кезде башкарып турган Талибанды эл аралык терроризмдин очогу деп баалаган. Анткени жоочулар ал жактан даярдалып, Чечен жергесиндеги согушка жиберилип турганы белгиленген. 2000-жылдары жүздөгөн орус аскерин жок кылган көз катары жоочуларды даярдаган Талибандын анабашылары соңку жылдары Москвада бир нече ирет болду. Керек болсо 2019-жылы тышкы иштер министри Сергей Лавров кыймылдын саясий канатын башкаргандарды кабыл алды. Талибан бийлиги Орусиядан бөлүнгүсү келген ошол кездеги жикчил ичкери таанган. Мына ушуга байланыштуу Москванын талиптерге өзгөчө өчү болгон дешет талдоочулар. Азыр аны менен тең атта сүйлөшүп, тымызын колдогон Москва 20 жыл мурдагы жагдайды унутуп койгондой.
Президент Яндарбиев ездил в Афганистан.
Өзара визиттер жасалып турган. Вице-президент Яндарбиев Ооганстанга барып, кабыл болсо Ичкериянын көз карансыздыгын тааныган. Ал жакта лагерлерде жоочуларды даярдоо сыяктуу Чечен согушунун маалында көптөгөн көмөктөрдү алып турушкан.
Деди Евразиялык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Иван Сафранчук. АКШ баштаган эл аралык күчтөр 2001 жылы Ооганстанга кирип, террорчуларды даярдаган Талибандын таш талканын чыгарган. Орусиянын президенти Владимир Путин Орусияга да коркунуч туудуруп турган Талибандын талкаланышын төмөндөгүдөй кубаттаган болчу.
Террористтер жана аларга жардам бергендер адилет үч алуунун сөзсүз болорун билиш керек. Бүгүн эң маанилүүсү ооган жергесине тынчтык жана татыктуу жашоо кайтып келди. Азыр болсо Оогансандын аймагынан эми башка өлкөлөргө карата жана эл аралык туруктуулукка коркунуч туулбайт.
Орусия 2003 жылы Талибанды террорчул уюмдардын тизмесине киргизип, ага тыюу салган. Ал азыркыга чейин бул тизмеде 11-чи катарда турат. Бирок Москва соңку жылдары талиптер менен диалогко барып, бир эле мезгилде тыюу салып, ошол эле учурда аталган уюмдун башчыларын тосуп алуусу эканжы ойлорду жаратты. Муну жакынкы чыгыш саясаты боюнча Адис Анна Баршовская эки жүздүү дипломатиянын натыйжасы деп баалады.
Путин башында керек болсо Американын Ооганстандагы аракеттерин колдоп, бирок көбөтпөй эле кайра Кыргызстандагы АКШ базасын жаптырууга ашыккан. Ал Манас Аскерова базасы деп аталчу. Бир жагынан колдоп, экинчи тарабынан Америка базасын чыгарсын деген мына ушундай эки жүздүү оюн. Мында башкы приоритет терроризм эмес, антиамериканизм.
2018 жылдан бери Талибан башчыларын кабыл алган Москва, бирок бул кыймылдын артынан ээрчигендерди шекшип, камоолорду токтоткон эмес. Антке менен соңку жылдары мамлекеттик медиада Талибанды Орусияда тыюу салынган террорчул уюм деген эскертүү азыраак айтылып калды. Путин Вашингтон менен мамилеси кескин бузулганы, АКШга каршы чыккандар ким болбосун, алар менен дос болгонго аракет жасай баштагандай. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир канча жылдан бери жашап жаткан Оогонстандык жарандар Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жанына АКШ элчилигинин алдына пикетке чыгышты. Алар 20 жылдан бери башпайнек ала албай жүрүшкөнүн даттанып, кыргыз бийлигинен качкын макамын берүүнү же АКШ, Канада сыяктуу башка өлкөлөргө жиберүүнү талап кылышты. Сөз кезеги Марат Тагаевде.
Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин астына чыккан Оогонстандыктардын бири Ажмал Жамал Кыргызстанга 1999 жылы келген. Ал 22 жылдан бери качкын макамын ала албай жүргөндүгүн айтты.
1999 году.
1999 жылы Ооганстанда азыркыдай абал түзүлүп, талиптер бийликти алганда Кыргызстанга келгенбиз. Бул жакта миграция кызматына качкын катары каттоого туруу үчүн кайрылганбыз. Мына Кыргызстанда экенибизге 22 жыл болду. Балдар бул жакта төрөлүп, окууларым бүттү. Кызым журналист, экинчи кызым доктор, балдарым спортчу. Бирок эч кимибиздин паспортубуз жок. Паспортсуз жашоо өтө оор. Чет өлкөгө чыкканды кой, сим-картаны да каттата албай кыргыз жарандарынан суранабыз.
Акцияга чыккан оогандык качкындардын айтуусунда Кыргызстанда качкын макамын ала албай жаткан 400 ашык ооган жараны бар. Буга чейин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Оогонстандын 73 жаранына качкын макамы берилгендигин, дагы 67 оогонстандыктын башпайнек сураган өтүнүчү каралып жаткандыгын билдирген. Кыргызстанда бир канча жылдан бери жашап жаткан оогонстандык жарандардын акциясы Ооганстанда Талибан бийликти ээлеп, ал жактан жүздөгөн жарандар качып жаткан учурга туш келди. Оогонстандагы абал курчу ганына байланыштуу кыргыз бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө өлкө катары 1200 качкынды кабыл алаарын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары 500 студенттик виза берүүгө даяр деп билдирүү тараткан. Акцияга чыккан Бишкектеги оогандыктар жаңы качкындарды кабыл алаардан мурда аларды мыйзамдаштырып же башка мамлекетке чыгууга шарт түзүүнү талап кылышууда.
Пусть нас принимает.
Бизди бул жакта мыйзамдаштырсын же АКШ, Канада сыяктуу качкындарды кабыл алып жаткан башка мамлекеттерге чыгарсын. Кыргыз бийлиги 1200 оогандык качкынды кабыл алабыз деп билдирүү таратты. Биринчи бизди мыйзамдаштырсын, анткени 22 жыл мурун келгенбиз. Биз аз болуп жатсак анан башка качкындарды кабыл алсын.
Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын башчысы Жипара Мамбетова акцияга чыккандарга качкын макамын берүүгө баш тартылгандыгын, алар жогорку сотто утулгандыгын билдирди.
Булардын арызы белгиленген тартипте мыйзам алкагында каралып чыккан, бирок качкын макамын алууга негиздүү себеби жок болгондуктан качкын статусун берүүгө баш тартылган. Жогорку соттун чечимине чейин колдорунда бар, а мыйзам алкагына караганда булар ошол жогорку соттун чечимин алган күндөн баштап бир айдын ичинде биздин өлкөдөн чыгып кетиш керек болчу. Бирок ошол булар чыгып кетпестен, мындайча айтканда баягы нелегально деп коебуз, мыйзамсыз булар эме өлкөнүн аймагында жүрүп атат да.
Акцияга чыккан оогандыктардын айтуусунда Кыргызстан качкын макамын берүүдөн баш тарткандардын 150-сүнө Бириккен Улуттар Уюму качкындын мандат макамы картасын берген. Андан башка 200-дөн ашыгынын мындай макамы жок жүргөндүгүн айтышты. Алардын паспорту, миграциялык картасы, качкын карточкасы дагы жок. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Кыргызстанга келген качкындар батыш өлкөлөрүнө кетүү аракет кылаарын айтат. Бирок узак жылдан бери Кыргызстанда жүргөн качкындардын маселесинин чечилбегендиги тийиштүү органдардын шалаакылыгы деп атады.
Талаптын баарын бизди ошо АКШга башка өлкөлөргө жөнөтүптүр дегенде талап болуп атпайбы? Ал боюнча эми башка өлкөлөр өздөрү чечим кабыл алабы, кабылбайбы. Бирок бизде ушунча жылдан бери жүргөндө биздин карандык, убактылуу жашоо, туруктуу жашоо боюнча өзүбүздүн тартибибиз бар. Ошол боюнча мыйзам түрүндө да караш керек. Анан ушул убакка чейин мамлекеттик органдар карабагандыгы же бул кайдыгердик же шалаакылыкта башка баа берилди.
Ооганстандагы абал курчуганы кыргыз бийлиги бир канча жолу билдирүү таратты. Президенттин басма сөз кызматы президент Ооганстандагы абалга тыкыр көз салып жаткандыгын билдирсе, 17-августта тышкы иштер министрлиги Ооганстандагы баардык тараптарды туруктуулукту орнотууга чакырды. Кыргызстан 1996 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча конвенциясына мүчө мамлекет. Кыргызстан качкын макамын берген чет өлкөнүн жараны 3 жылдын ичинде жаранды калса болот. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 20,000 ашуун чет өлкөнүн жаранына качкын макамы берилген, алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Качкын макамын алган 10,000 адам кыргыз жарандыгын алган, 9,000 кайрадан келген өлкөсүнө кеткен, 1,500 качкын макамын алган адам үчүнчү чет өлкөлөргө кеткен. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Жеңиш чокусуна чыгып бара жатып 4-августта дайыны чыкпай калган британиялык альпинист Мехри Жафаринин жакындары аны издөөгө каражат чогултууну токтотту. Эми алар Кыргызстандын расмийлеринен Мехринин өлүмүн тууралуу тастыктоону күтүп жатышат. Мехри менен 20 жылдан бери жакын мамиледе болгон Вашингтондогу досу Сейпидех Джойдери аны эскерип кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Hi Sepideh, my deep condolences.
Sepideh, саламатсызбы? Мехри Жафари сизге ким болгон?
Actually, she was my closest friend in
Мехри менин 20 жылдан берки эң жакын досум эле. Ал мен үчүн дос эмес, бир туугандай болчу. Мен аны Ирандан бери тааныйм. Алгач Иранда өткөн адабий кечеде таанышканбыз. Себеби мен акынмын. Мехри да акын болчу. Ошондон бери доспуз.
And we met in a literary meeting and then we became friends. Yeah.
A lot of Mehri's friends and followers. Mehri'nin жакындары, достору аны таанагандар Mehri жоголгондон бери тынчсызданып, социалдык тармактарга жазып жатышпайбы? Ал өзү ким эле? Эл аралык коомчулук эмнеге аны барктачу?
Actually, she was very active in different fields.
Мехри өтө активдүү адам. Поэзиядан тышкары да бир топ тармакта иш алып барчу. Азыркы тапта Ирандын адабий коомчулугу аза күтүп жатат. Ирандагы бир топ акын жазуучулардын жакын досу эле. Ал мыкты акын, адабий сынчы болчу. Мен Иранда жашап жүргөн маалда поэзия боюнча ирандык аялдардын арасындагы сыйлыкты алгам. Мехри ошондо калыстар тобунун курамында эле. Ал эл аралык деңгээлдеги мыкты укук коргоочу катары дагы таанымал. Улуттар Уюмунун укук коргоо жаатындагы программаларында активдүү катышчу. Ал аялдар, балдар, майыптыгы бар балдар, ЛГБТ коомчулугунун укугун коргоо боюнча иш алып баруучу. Мехри Ирандагы жана Британиядагы эң мыкты, өтө кыйын юристтердин дагы бири. Ирандагы университетте юридика факультетин аяктап, диплом алгандан кийин Британияга магистратурага окууга тапшырып өткөн. Ирандан да, Лондондон да юрист деген сертификат алган. Айрыкча Ирандагы ЛГБТ коомчулугунун укугун коргоого жан үрөчү. Ирандагы аялдардын укугун коргоодо үй-бүлөлүк зомбулукка кабылгандарга аксыз жардам берчү. Мехри жашоосунда өтө көп иш кылды. Бардык нерсеге жетишкенге аракеттенчү. Британияга көчүп кетсе да, ал жактын атуулу болгонуна карабай, Ирандагы укук коргоо ишин улантып келди. Ошондой эле ал альпинизмди да жанындай жакшы көрчү эле. Кыргызстанга канча жолу келип, кайсы чокуларга чыккан тууралуу кабарыңыз барбы? Билишимче ал Кыргызстанга экинчи ирет барган. Биринчи жолу Хан Теңир чокусун багындыруу үчүн мындан 10-15 жыл мурда барган эсимде. Ошондо ал Хан Теңир чокусуна өзү жалгыз чыкты. Ирандагы ушундай бийик чокуну багындырган алгачкы аял альпинист катары тарыхка жазылды. Бул окуя Иранда өтө чоң резонанс жаратты. Көптөгөн медиа өкүлдөрү Мехриге кызыгып, интервьюга чакырышканын билем. Быйыл Кыргызстанга ал экинчи жолу барып, Хан Теңирден кийин жеңиш чокусун багындырууну максат кылган. Тилекке каршы анын бул аракетин аягы кайгылуу аяктады.
But you know what happened and they lost it unfortunately.
As a friend, достору, жакындары Мехрини Кыргызстанда издөө иштерин кандай баалап жатышат?
Yes, they did the search for her and they found.
Албетте, издөө иштери жакшы болду. Куткаруучулар болжол менен 2000 чакырым бийик аскадан Мехринин уктоочу мүшүгүн тааптыр. Мехри ушул капчыгайдан кулап жоголуп кетти деп божомолдоп жатышат. Себеби аны дал ошол жерден венгриялык альпинисттер көргөн экен. Өкүнүчтүүсү, эми анын тирүү калат деген үмүтүбүз өчтү. Курбугуңуз Мехриндин негизи эле кандай кыялдары бар эле сизге айтчубу? Ал адабиятка аябай кызыкчу. Өзү жазган адабий сындардын топтомун бир жыйнак кылып чыгарууну кыялданганын мага айтканы бар. Буга чейин ал поэзиялык чыгармаларын бириктирип, эки китеп чыгарган болчу. Мехри ирандык акындардын поэзиясына терең таамай сындарды жазган. Эми анын бул тилегин мен ишке ашырайын деп жатам. Эгер китепти басып чыгууга мүмкүнчүлүк таба алсам, корбомдун кыялын сөзсүз аткарам.
Passion for life.
Сепидех Жойдери менен Бактыгүл Чыныбаева.